Tuolla Savon puolessa oli yksi maalaisemäntä mennyt takavuosina lääkäriin ja sanoi, että ai lääkärikin on holoppainen niin kuin minäkin, voi olla sukua. Niin lääkäri sanoi, että no varmaan Aadamin kautta. Niin emäntä sanoi, että työhän sitä outta ottana selempää kaikesta. Minä en ole tiennytkään, että se Aatami oli holoppaisia. Minä luulen, että tänä päivänä, kun me luemme yhdessä Raamattua ja katselemme näitä asioita, niin saattaa tulla tällaisia ihan odottamattomia sukulaisuuksia, jotka ovat pitkään uskossa olleet ja syvällä Raamatun totuuksissa, niin teille todennäköisesti ei ole tässä asiassa mitään uutta, mutta jotka ovat vasta tielle lähteneet, niin läheskään kaikki eivät tiedä sitä valtavaa sukulaisuutta, johon meidät on uudesti syntymisessä siirretty. Minä luen lähtökohdaksi niille ajatuksille, jotka sydämelläni ovat täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvusta, siitä luvun alusta 3 jaetta. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Kun me katselemme Messiaan sukujuuria Raamatusta, niin me havaitsemme, että jo ensimmäinen ihmispari, siis silloin kun ihmisiä oli vasta 2 maailmassa, Jumala antoi heille lupauksen lunastajasta. Silloin nimittäin tapahtui syntiin lankeemus ja siellä 3. luvussa ensimmäistä Mooseksen kirjaa on sanottu, että vaimon siemen on rikki polkeva käärmeen pään ja käärme on sitten pistävä häntä kantapäähän. Kun Eeva sitten sai ensimmäisen lapsen, hän olivat molemmat tulleet aikuisina tähän maailmaan. Ja ensimmäinen lapsen syntymä oli hyvin ihmeellinen asia. Niin kuin se nyt on syntymä, erikoinen asia kaikkienkin naisten kohdalla, kun se ensimmäisen kerran tapahtuu. Siihen liittyy monenlaista jännitystä ja pelkoakin ja ihmetystä, kuinka se on mahdollista. Mutta kun Eevan tilannetta ajatteleminen ei ollut olemassa kätilöitä, ei ollut kenelläkään asiantuntemusta tästä asiasta. Ja niinpä Eeva ihan ilmeisesti luuli, että nyt on se Jumalan lupaus täyttynyt, sillä hän sanoi, meidän suomalaisessa Raamatussa meidän sanat, minä olen saanut pojan Jumalan avulla, mutta itse en ymmärrä hebreaa, mutta olen lukenut jostakin, että tuo sana muoto ei ole oikein käännetty, vaan se pitäisi kääntää sanoilla, olen saanut miehen Jumalan, ihan sanatarkasti. Ja se antaa ymmärtää tätä, että Eeva odotti Kainista tätä tulevaa lunastajaa, Messiasta. Mutta me tiedämme, kuinka väärään hänen odotuksensa osuivat. Sen sijaan, että Kainista olisi tullut lunastaja, hänestä tuli ensimmäinen murhamies ihmissuvussa, veljensä surmaaja. Ja sitten ihmissukuun syntyi uusia ihmisiä. Mutta me havaitsemme sen, että henkimaailmoissa, pimeyden ruhtinaan valtakunnassa, oli tiedostettu tämä lupauksen alue, mistä kautta Jumala aikoo tuoda lunastajan ihmissukuun. Ja niinpä Raamattu kertoo, että jossakin vaiheessa alkoivat enkelit, langenneet enkelit, ottaa ihmisten tyttäriä vaimoksensa. Sielun vihollisen tarkoitus oli saastuttaa naiset ja tällä tavalla turmella koko ihmissuku niin, ettei tästä suvusta voisi syntyä lunastajaa. Nimenomaan Jumalan suunnitelmassa on joskus niin hienoa se, että se mikä on kaikkein heikoin lenkki näyttää olevan, Jumala valitsee sen voittonsa avaimeksi. Ja tässäkin tapauksessa nainen lankesi syntiin ja Jumala valitsi nimenomaan naisen lunastuksen avaimeksi siinä mielessä, että vaimon siemenestä oli luvattu tämä lunastaja. Ja sen tähden nähtävästi juutalaiset laskevatkin periytymisen äidin puolelta niin, että jos äiti on juutalainen, niin silloin ihminen on juutalaiseksi luokiteltava, vaikka hänen isänsä sitten olisikin mitä muuta kansallisuutta tahansa. Jumalalla oli kuitenkin vastaveto tähän sielunvihollisen ovelaan juoneen, ja niin hän antoi vedenpaisumuksen tulla. Jumala on muuten syytetty tyranniudesta ja julmuudesta ja rakkaudettomuudesta tämän vedenpaisumuksenkin kohdalla äärettömästi. Ja minullekin on monta kertaa sanottu näin, että kuinka rakkauden Jumala saattoi tuhota ne viattomat lapset, että sen he ymmärtävät vielä, jos ne syntiä tehneet aikuiset, joiden vaellus todella oli niin pahaa, että heidän ajatuksensa ja aivoituksensakin olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, että ne surmattiin. Mutta että viattomat lapset, sitä he eivät ymmärrä. Kuitenkin jos me pysähdymme ajattelemaan pikkuisen tätä asiaa nenäämme pitemmälle ja katselemme taivaan näkökulmasta tätä asiaa. Jos ne viattomat lapset olisivat saaneet kasvaa aikuisiksi, niin heistä olisi tullut synnintekijöitä niin kuin heidän vanhemmistaankin. Ja ihmissuku katkeamattomana saattona olisi painunut helvettiin. Tässä sukupolvessa, tarkoitan Noan sukupolvessa, oli vielä yksi mies, joka oli hurskas. Mutta olisiko seuraavassa ollut enää ollenkaan? Lunastuksen mahdollisuudet olisivat menneet kuiviin. Ja sen tähden Jumala teki sen, minkä teki. Hän ikään kuin katkaisi suuren puun, hedelmättömän puun, ja sen sijaan jätti siitä yhden juurivesan, josta hän aikoi kasvattaa sitten sen puun, joka tuottaisi lunastuksen hedelmän, niin kuin tarkoitus oli. Ja kun me tänä päivänä katselemme sitä tilannetta, niin ne syntiä tehneet jumalattomat ihmiset, ne ovat ikuisuuskohtalonsa sinetöineet. Tosin Pietarin kirjeessä on sellainen kohta, jossa puhutaan niistä, jotka eivät uskoneet silloin, kun pelastus odotti Noan päivinä. Ja Jeesus meni ja saarnasi heille. Siellä saattaa olla nimittäin sellaisiakin ihmisiä siinä aikuissukupolvessakin, joka teki parannuksen siellä arkin ovien ulkopuolella. He kokivat luonnollisen kuoleman, mutta sisimmässään he kääntyivät Jumalan puoleen ja panivat toivonsa tulevaan lunastajaan. Ja voi olla, että pelastettujen joukossa kerran iäisyydessä tapaamme heitäkin. Mutta ajatelkaapa näitä viattomia lapsia. Kun lunastus sitten suoritettiin, niin heidän kohdalleenhan se lunastus tuli täytenä. Ja se viaton lasten sukupolvi, se on tallella pelastettujen joukossa kerran. Ja ylistää Jumalaa hänen viisaudestaan ja rakkaudestaan niin, etteivät he saaneet kulkea sitä tietä, jolloin he olisivat hukkuneet. Se mikä näyttää ihmissilmällä katsottuna tappiolta, se on Jumalan näkökulmasta suuri voitto. Ja ne 8 sielua, jotka pelastuivat, ne muodostivat sitten ihmissuvun varsinaisen kannan niin, ettei olisi tuonkaan savolaisemänän tarvinnut ihan ja lääkärin Aadamiin asti mennä. Noakin olisi riittänyt yhteisiksi sukulaisiksi. Siitä polveutuivat sitten maailman kansat. Mutta me havaitsemme sen, kuinka merkillinen ihminen on. Kun Noan ja Aadamin väliä on vain sen verran, että henkilöt, jotka olivat elossa Aadamin kuollessa, elivät vielä Noan syntyessä ja pitkän aikaa yhtä aikaa heidän kanssaan, tietoisuus Jumalasta täytyi siis olla olemassa. Ei ainoastaan muuntuneena ja vääristyneenä perimätietona, vaan ihan tällaisena toisen käden tietona. Mutta koskaan epäuskon syy ei ole ollut se, että ihmiset eivät ole välttämättä tienneet, vaan se, että he eivät ole tahtoneet. Ja niinpä roomalaiskirjeessä sanotaan, että he ovat vaihtaneet tietonsa ja Jumalansa luojan luotuun. Ja kun ajattelemme esimerkiksi Abrahamia ja Noaa, Abrahamia, joka polveutui Noan pojasta Seemistä, niin hekin elivät yhtä aikaa noin 50 vuotta. Talmudissa mainitaan lisäksi, että Noa olisi kasvattanutkin Abrahamin, mutta siihen ei löydy raamatullista pohjaa. Mutta aivan ilmeisesti Abrahamin sukupolven keskuudessa oli ihmisiä, jotka tiesivät selvästi, millaista oli ollut, kun Jumala vedenpaisumuksella tuhosi maailman. Ja kuitenkin ihmissuku oli jo siinä vaiheessa kääntänyt selkänsä suurin piirtein Jumalalle. Nuo Noan kolmesta pojasta ja heidän vaimoistaan polveutuneet ihmiset olivat kääntäneet selkänsä Jumalalle ja palvelivat kuuta ja aurinkoa ja kaikkia taivaan joukkoa. Muutamassa vuosisadassa. Se tuntuu meistä kummalliselta, ja me monta kertaa ajattelemme, että tuo luopumus tapahtuu niin äärettömän pitkien ajanjaksojen puitteissa. Ei aina ole kysymys siitä. On kysymys siitä, että ihmiset eivät tahtoneet palvella Jumalaa. Ja sen sijaan he vaihtoivat sitten Jumalan palveluksensa kaikkiin muihin. Alkoivat palvella epäjumalia ja loivat itsellensä jumalat. Lisäksi tällaisella suusta suuhun tai suusta korvaan paremminkin kulkevalla perimätiedolla on se ikävä puute, että täsmällinen tieto hämärtyy, siihen liittyy myyttiaineksia ja ennen pitkää sitten alkaa tulla tuollaista tarua todellisuuden rinnalle. Me joskus leirillä olemme leikkineet sellaista leikkiä, että yhdelle kerrotaan joku kertomus. Ja sen jälkeen eteisessä tai toisessa huoneessa jokainen kertoo vuorollaan toisilleen. Ja kun sitten viimeinen siitä lenkistä kertoo, mitenkä se juttu oli, niin se on muuttunut niin paljon, että sitä ei siinä ei ole juuri mitään alkuperäistä. 10 minuutissa se juttu voi muuttua niin paljon, jos on 25 kertojaa. Ja on kysymyksessä pieni, lyhyt, muutamassa minuutissa kerrottu tarina. Kun on kysymys Raamatun ilmoituksesta, kuinka paljon se olisikaan muuttunut, jos Jumala ei olisi valinnut kokonaan toista tietä. Ja niinpä Jumala tästä sukupolvesta, joka sitten Abrahamin aikana eli, hän kutsui miehen, Abrahamin. Ja Jumala itse toteaa syyn, miksi hän kutsui. 18. luku 1. Mooseksen kirjaa ja 19. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Jumala antoi Abrahamille testamentin. Se siunaus, jonka hän oli antanut Abrahamille, sen siunauksen tuli kulkea perintönä hänen suvussansa. Mutta jotta se toteutuisi ja eräänä päivänä tuottaisi maailmaan Messiaan, sitä varten hänen täytyi kouluttaa omaa perhekuntansa, kasvattaa heitä, opettaa heitä, käskeä lapsiensa ja perhettänsä noudattamaan Herran tietä. Muuten se ei toteutuisi. Ja niinpä kun katselemme tästä näkökulmasta kokonaisuutena, niin me havaitsemme, että Abrahamista lähti tämä lupaus menemään kahta tietä. Se kulki ilmoituksen tietä. Abrahamin suku, nimenomaan Israelin kansa, on se, joka sai jumalallisen ilmoituksen. Luukasta lukuun ottamattahan kaikki Raamatun kirjoittajat ovat olleet israelilaisia. He saivat ilmoituksen tulevasta lunastajasta ja Jumalan suunnitelmista. Ja pikkuhiljaa tuon kansan sydämissä kasvoi tietoisuus, valo siitä lupauksesta, jonka Jumala oli antanut. Mutta samaan aikaan, kun tuo kansa sai tietoa, samaan aikaan sen kansan sydäntä koulutettiin sellaiseksi, että siitä kansasta Samaan aikaan, kun ympärillä olevat pakanakansat turmelivat tiensä ja vaelluksensa, että tämä kansa pysyisi sellaisella moraalisella tasolla, että siitä eräänä päivänä voisi syntyä maailmaan luvattu Messias. Se oli Jumalan suunnitelma. Ja me havaitsemme, että vaikka sitten Israelin kansakin noin suurin piirtein poikkesi ja rikkoi kaikki Jumalan käskyt, niin kuitenkin Jumala löysi, kun aika oli täytetty, siitä kansasta nuoren neitsyen, jonka hän saattoi valita poikansa äidiksi. Se ei olisi onnistunut ilman Jumalan sanaa ja ilman sitä, että tuo kansa sisäistää tuon Jumalan sanan. Ja kun me katselemme Israelin kansaa tänä päivänä, niin vaikka he ovat kaukana, heidän sydämensä on kaukana siitä todellisuudesta, jossa me uuden liiton uskovat elämme Kristuksen kautta. Kun me olemme Kristuksessa päässeet lähelle, niin kuin Paavali kirjoittaa, niin kuitenkin me havaitsemme, että Jumalan sanalla on heidän elämässään, ulkoisessa elämässään sijansa. Kun 5. Mooseksen kirjan 6. luvussa sanotaan, että nämä sanat painukoot sinun sydämeesi. Olkoot ne muistolauseena sinun otsallasi, sidon ne oikeaan käsivarteesi, laita ne talosi pihtipieliin, oviesi pihtipieliin ja portteihisi, talosi portteihin. Niin juutalaiset ovat tehneet juuri näin. Kun he menevät rukoilemaan, he laittavat rukouskotelon otsalleen ja oikeaan käteensä. Jokaisessa juutalaisessa kodissa on ovenpielessä tämä Raamatun lause kotelo ja samoin ulkoportilla jo. Ja kuitenkin Jumala tarkoitti sillä jotakin muuta. Hän tarkoitti tämä sana, tämä ilmoitus, tämä jumalallinen, ihmeellinen, luova voima. Se muuttukoon meissä elämäksi niin suuressa määrin, että se hallitsee meidän ajatusmaailmaamme, meidän kättemme tekoja ja meidän kotielämäämme niin, että vieras jo ulkoportilla näkee, että tämän kodin pää on Herra Jeesus Kristus. Mutta huolimatta siitä, vaikka he eivät ole ymmärtäneet tätä, niin Jumalan sanan ulkoinen noudattaminen on pitänyt heidät juutalaisina, erottanut heidät pakanoista, säilyttänyt sen kansan kansallisen identiteetin ja tällä tavalla varjellut heitä sitä suurta päämäärää varten, mikä tuolla kansalla vielä on olemassa. Mutta sen varsinainen päämäärä ei ollut tämä, vaan varsinainen se, mihin me tänä päivänä katselemme, vaan se oli se, että tuon kansan kautta saattoi maailmaan tulla lunastaja. Kun me nyt katselemme Abrahamin sukua eteenpäin, niin me havaitsemme, kuinka Jumala kulki valintojen kautta. Jumala valitsi sieltä aina henkilön viemään eteenpäin vapahtajan sukua. Niinpä Abrahamin 2 pojasta ei Ismail, vanhin, joka oli syntynyt lihan mukaan, vaan Iisak, joka oli syntynyt lupauksen voimasta, hän vei eteenpäin tätä siunausta. Hän siunasi poikansa Jaakobin meidän mielestämme ihan vahingossa, kun hän tarkoitti siunata Esaun. Mutta itse asiassa hän siunasi poikansa Jaakobin, jonka sydän himoitsi oikein tätä siunausta. Kun sen sijaan Esaun sydämessä oli tällainen ajatus, että minähän kuulen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen. Hänen elämänsä, elämän asenteensa, tarkoitan Esauta, oli materialistinen, sellainen niin kuin tämän päivän ihmisen elämän asenne on. Kunhan minun elämäni jollakin tavalla tässä menee, niin 5 tulevasta sukupolvesta ja muista. Puhumattakaan, että ajateltaisiin ihan kaikkista kohtaloa. Tällainen oli Esau. Mutta Jaakob, vaikka hän oli luonteeltaan tuollainen kiero ja kieroudella vielä tämänkin siunauksen itselleen hankki, hän kuitenkin ymmärsi sen siunauksen merkityksen ja hän halusi sen itselleen ja hän sen myöskin sai. Jaakobin pojista ei Ruben eikä myöskään Joosef, jonka Jaakob itse valitsi esikoiseksi, ei ollut kuitenkaan tämän siunauksen jatkaja. Mainittakoon muutama sana tästä Jaakobin omasta valinnasta. Se, että Joosef sai kauniimman puvun kuin muut, ei ollut mitään muuta kuin sitä, että Jaakob oli sitä mieltä, että Raakkelin vanhin poika on minun esikoiseni. Kun Laaban väkisin tyrkytti Leian minulle, niin minä en hyväksy sitä ollenkaan. Kyllä minä pidän sen huushollissani, mutta Rahkelin pojasta tulee esikoinen. Ja Raamattu sanoo muuten, että Jumalakin hyväksyi tämän tosiasian. Siellä on aikakirjassa muistaakseni sellainen sana, että esikoisuus joutui Joosefille. Mutta siitä huolimatta Juudasta tuli se, jonka kautta sitten tämä jumalallinen suku meni eteenpäin. Juudan poikien kohdalla huomaamme ei Eer eikä Oonan, vaan hyvin erikoisten vaiheiden jälkeen syntynyt Peres oli se, josta tuli sitten suvun jatkaja. Ja kun katselemme tätä sukuluetteloa, niin me havaitsemme siellä muitakin mielenkiintoisia seikkoja. Pereksen suku oli Peres, Hesron, Raam, Amminadab, Nahasson käytetään ja Salma. Ja sitten hän otti vaimoksensa Rahabin, sen porttorahabin tai majatalon pitäjän, mitä se sitten nyt tarkoittaa se sana, Jerikosta. Ja heille syntyi Boas, joka nai taas moabilaisen Ruutin. Ja Jumala oli sanonut vanhan testamentin laissa, että moabilaisen jälkeläinen ei edes kymmenennessä sukupolvessa pääskö Jumalan seurakuntaan. Mutta niin vain kävi, että moabilainen Ruut tuli tähän sukuun ja heille syntyi Obed, josta tuli Iisain isä, ja Iisaille syntyi sitten Daavid, kuningas. Kun Daavidin sukua edelleen katselemme, niin Daavidhan ihmetteli sitä, kuinka Jumala tällaisen armon on hänelle antanut. Hän käsitti Jumalan suunnitelma ja lupauksen, ja niinpä kun suku lähti menemään eteenpäin, niin jälleen huomaamme valinnan. Miikal, Saulin tytär, joka oli kuningatar, hän halveksi Daavidia, hänen koko sydämisen Jumalan palveluksensa tähden, kun Daavid intoutui oikein hyppäämään siellä Jumalan edessä, kun tuotiin arkkia Jerusalemiin. Ja Raamattu sanoi, että Jumala sulki Miikalin kohdun, eikä hänellä ollut mitään mahdollisuuksia tulla vapahtajan esiäidiksi. Tänä päivänä jotkut naiset saattaisivat olla sellaisista kohtaloista vain iloisia, mutta siihen aikaan ja sen ajan kulttuuritaustaa vasten tämä oli pahinta, mitä saattoi tapahtua. Ja tästä näkökulmasta, josta me asioita katselemme, tästä näkökulmasta katsottuna, hän joutui koko jumalallisen suunnitelman ulkopuolelle. Sen sijaan tarvittiin heettiläinen, en tiedä oliko tuo Batseba itse heettiläinen, mutta hän oli heettiläisen Uurian vaimo ja häpeällisellä tavalla tullut Daavidin perheeseen, mutta hänestä Jumala valitsi kuitenkin sen henkilön, jonka kautta vietiin eteenpäin tätä vapahtajan sukua. Ja niinpä sitten kun katselemme tuota sukua Daavidista eteenpäin, niin se oli kuningassukua sinne Joojakiniin eli Jekonjaan asti. Ja sitten taas kun pakkosiirtolaisuuden jälkeen katselemme sitä, niin Sealtielistä Kristukseen se kulki ihan selvänä. Ja joku on sanonutkin näin, että ainoa tai siis viimeinen henkilö, joka tänä päivänä voidaan historiallisesti todistaa olevan Abrahamin poika ja myöskin Daavidin poika, siis Daavidin kuningassukua, on meidän Herramme Jeesus Kristus. Kaikkien muiden sukuluettelot ovat hävinneet, mutta Jeesuksen sukuluettelot on talletettuna Uuteen testamenttiin, Matteuksen evankeliumiin ja Luukkaan evankeliumiin. Ja niinpä kun sitten katsomme tuota Luukkaan evankeliumin sukuluetteloa, 3. luvussa Luukkaan evankeliumia, niin me havaitsemme, että siellä kuljetaan ensinnäkin toiseen suuntaan. Siellä aloitetaan Jeesuksesta ja sanotaan, että hän oli niin kuin luultiin, Joosefin poika. Ja sitten kuljetaan taaksepäin ja tullaan viimein siihen, että tämä oli Aadamin ja sitten Aadam oli Jumalan. Eli halutaan osoittaa, että Jeesus oli myöskin Aadamin poika. Ja Raamatussa on hyvin mielenkiintoinen kohta 1. korintolaiskirjeen 15. luvussa, joka kuvaa Jeesuksen asemaa tässä kokonaisuudessa. Tällä nimittäin todetaan näin, jakeessa 45. Niin on myös kirjoitettu. Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Olette kaikki te kuulleet joskus puhuttavan viimeisestä mohikaanista. Sehän tarkoittaa sitä, että hän oli viimeinen sen heimon edustaja, ja kun hänen päänsä kallistui kuolemaan, niin mohikaanien suku oli mennyt mailleen. Nyt Jumala teki Jeesuksesta viimeisen Aadamin. Hän oli tullut yliluonnollisella tavalla ihmissukuun. Hän ei ollut sillä tavalla täydellisesti Aadamin jälkeläinen, että hänen isänsä ja äitinsä olisivat molemmat olleet ihmisiä. Pyhä henki tuli Marian päälle, varjosi hänet ja niin hänessä sikisi Jumalan poika. Mutta niin kuin minä äsken viittasin siihen juutalaiseen polveutumisoppiin, teoriaan, niin äidin perusteella Jeesus oli siis todellinen ihminen ja Aadamin sukua. Ja siksi toisekseen, kun me ajattelemme Jeesuksen elämää, niin hänhän oli ainoa ihminen, joka eli täällä maan päällä niin kuin ihmisen olisi alun pitäen Jumalan alkuperäisen suunnitelman mukaan pitänyt elää. Vai voiko kukaan muu astua hänen rinnalleen ja sanoa, että minäkin olen elänyt niin? Hän oli ainoa ihminen. Ja tässä mielessä Jumala kelpuutti hänet Aadamin suvun edustajaksi. Ja jos ei olisi kelpuuttanut, niin kenet sitten? Ja kun sitten Jeesus kuoli, niin hän itsessään kuoletti koko Aadamin suvun. Jumalan suunnitelmissa Aadamin suku on ollut 2000 vuotta sukupuuttoon kuollut jo. Sitä ei ole enää eikä sitä lasketa miksikään. Ja Kristuksesta tuli sitten tämän uuden suvun kantaisä. Tästä asiasta Paavali kirjoittaa 2. Korintolaiskirjeen 5. luvussa hyvin perusteellisen väittämän 14 ja 15 ja 16 jae. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Mutta tuo kaikkien edestä on sellainen, kun me olemme tottuneet tähän sijaiskuolema-ajatukseen siinä mielessä, että hän on kuolemallaan hankkinut meille jotakin, niin tämä Raamatun kohta ei kuitenkaan tarkoita sitä, vaan tämä edestä tarkoittaa sitä, että kun kaikki olisi pitänyt kuolla, niin hän on oikeastaan edustanut meitä kuolemalla meidän edestämme. Ja kuolettanut meidät kaikki siinä samalla tien. Ja sitten sanotaan, että seuraus on tämä. Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestänsä on kuollut ja ylösnoussut. Ja tästä Paavali tekee tällaisen johtopäätöksen. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. No miksi? No kun se on kuollut. Vaikka se meistä näyttää, että se elää vielä, meissä itsessämme ja toinen toisissamme, mutta Jumalan näkökulmasta katsottuna se on kuollut. Aadamin suku on kuollut, ja sillä ei ole mitään elämisen oikeutta. Ja niinpä meissä, uudessa syntyneissä, joissa on nämä kaksi persoonaa, niin Jumalan edessä se minun vanha persoonani, joka kantaa nimeä Pauli Karppinen, se ei koskaan saa kelpuutusta edustamaan minuuttani Jumalan edessä. Se on pantu viralta pois. Se on virkaheitto. Ja minulle on annettu uusi minuus, uusi persoonallisuus, jonka nimeä minä en vielä edes tiedä. Mutta ei edes tämä vanha nimi kelpaa sille, vaan taivaassa sitten meille julistetaan uusi nimi, kun kaikki vanha on kadonnut ja uusi on lopullisesti, täydellisesti sijaan tullut, niin siellä annetaan ihan uusi nimikin. En tiedä mikä se on, mutta se on mielenkiintoinen varmasti. Ja tällä tavalla, kun meidät on kuoletettu pois tästä Aadamin suvusta, niin sitten meille tarjotaan jotakin muuta. Jeesuksen persoonassahan oli kaksi puolta. Hänen luultiin olevan Joosefin poika. Mutta hän poikkesi kaikista muista aikansa ihmisistä sillä, että hänessä oli iankaikkinen Jumalasta syntynyt henki. Jeesus itse sanoi täällä maan päällä ollessaan jo, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Se oli hänen persoonallisuutensa. Ei se näkynyt päälle päin. Ja sen tähden ihmiset eivät kirkkauden Herraa tunteneet, vaan ristiinnaulitsivat hänet. Hän sanoi itse, että minulla on valta antaa henken ja minulla on valta ottaa se jälleen. Jeesus olisi voinut riippua ristillä vaikka kuinka kauan, jos hänet oli hautaan pantu. Se tosi muuttui kirkastetuksi ja tällä tavalla osoitti tämän uuden elämän ihmeellisen voiton. Ja tänä päivänä, kun me uskomme ylösnousemukseen, me emme usko johonkin pelkkään teoriaan, vaan meillä on käytännössä todistus siitä, että tämä toimii. Jeesus, meidän vapahtajamme, on noussut ylös. Ja nyt kun tämä elämä ja katoamattomuus näin on tullut evankeliumin kautta esille, niin Raamattu sanoo, että kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Uudessa syntyminen on mahdollista vasta sen perusteella, että Jeesuksen ylösnousemusvoima, joka on alkuperältään iankaikkista, hamasta muinaisuudesta, Jumalan maailmoista tullutta, jumaluutta tavallaan, että tämä elämä pääsee tulemaan ihmiseen. Ja niin ihmisestä tulee myöskin Jeesuksen veli sen perusteella, että hän on Jumalan lapsi. Raamattu ei muuten tunne Jeesuksen veljiä ja sisaria, vaan ainoastaan veljiä. Nimittäin uuden luomuksen sukupuoli on poika. Ja sen tähden Raamattu puhuu aina, että te veljet. Kyllä siellä sisariakin joukossa on Jumalan lasten joukossa paljonkin ollut, eikä tässä nyt ole kysymys mistään naisasia tai naissukupuolen halventamisesta, vaan on kysymys ainoastaan siitä, että taivaassa ei tarvita enää kahta sukupuolta. Ja sen tähden kaikki voivat olla miehiä Kristuksessa. Me olemme Kristuksen veljiä. Ja tämä uudessa syntyminen, se tapahtuu silloin, kun otetaan vastaan Kristus. Nyt roomalaiskirjan 10. luvussa sanotaan, että se vanhurskaus, joka tulee uskosta, se ei sano, kuka lähtisi taivaasta hakemaan Kristusta tänne maan päälle. Tai että kuka menisi alas tuonelaan, se on noutamaan Kristusta kuolleista, vaan mitä se sanoo? Se sanoo, että sana on sinua lähellä. Sinun suussasi ja sydämessäsi, se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Evankeliumin sana on meidän keskellämme. Ja sinä hetkenä, kun ihmisen sydän avautuu vastaan ottamaan tämän evankeliumin sanoman, sinä hetkenä Kristuksen ylösnousemusvoima tulee ja ottaa asuinsijansa meissä. Ja meidän kohdallamme tapahtuu sellainen merkillinen asia, josta Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 4. luvussa ja 17. jakeessa, että sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Minä nuorena poikana, minä joskus kapinoin tätä ajatusta vastaan aika voimakkaasti, kun minusta ei yhtään tuntunut siltä, että minä olen Jeesuksen kaltainen. Ja jos minä tunteiltani kysyn, niin ei tunnu tänäkään päivänä. Tai vastoin minusta on tullut entistä vähemmän idealisti, sillä olen oppinut elämää ymmärtämään sisältä ja ulkoa. Mutta tämän sanan tarkoitus ei olekaan puhua meille aste-eroista ja asteista, vaan tämä puhuu meille samankaltaisuudesta. Kun me tulimme uskoon, niin Jeesuksen ylösnousumuselämä tuli meihin. Ja tänä päivänä me olemme sen kaltaisia, että maailma luulee, että me olemme Joosefin poikia Nasaretista. Mutta me emme ole sitä. Meihin on tullut uusi luomus. Meissä on Jumalasta lähtöisin oleva elämä, sillä me olemme Jumalan lapsia. Meidän hengessämme, meidän henkemme on jo kokenut muuttumisen. Ja pikkuhiljaa tämä meissä oleva elämänvoima murtautuu esille myöskin meidän sieluelämäämme, valtaa sitä ja myöskin tähän fyysiseen olemukseemme. Mutta me tiedämme, että se ei tule muuttamaan meitä pyhiksi ulkoiselta olemukseltamme eikä täydellisiksi tämän vaelluksemme aikana. Vasta sinä päivänä, kun me tästä vapaudumme, sitten tapahtuu jotakin, eikä sittenkään vielä se lopullinen, niin kuin vielä tulemme näkemään. Mutta joka tapauksessa meistä on tullut niitä toisia ihmisiä, joista tässä ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvussa sanotaan. Täällä sanotaan näin. Ensimmäinen ihminen oli maasta maallinen. Toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, sen kaltaisia ovat myös maalliset. Ja minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Jos me tänä päivänä kysymme itseltämme, että missä määrin me olemme Jeesuksen kaltaisia, niin me olemme niin kuin Jeesus oli ennen kuolemaansa tänä päivänä. Me elämme lihan ruumiissa ja meissä on katoamaton iankaikkinen henki. Me uskomme, että samoin kuin meidän edellä juoksijamme Jeesus on kokenut kaiken tämän, niin kuin kuolema kohtaa meitä, ellei Jeesuksen tulemus sitä ennen tapahdu, niin samalla tavalla sitten kuolleista meidät kutsuu vapahtajan ääni ja me nousemme kirkastettuina ja katoamattomina. Ja niin kuin Jeesus vietiin täältä maan päältä öljymältä taivaaseen, samoin meidät tullaan viemään taivaaseen. Pitkällä perspektiivillä me olemme täysin Jeesuksen kaltaisia, sillä meistä on tullut Jumalan perheväkeä, Jeesuksen veljiä tässä suhteessa. Ei edes sellaista sukua, että me olisimme jotakin serkkuja tai tällaista, vaan yhtä perheväkeä kaikki. Ja Raamattu sanoo meille, että meistä on tullut myöskin Kristuksen kanssa perillisiä ja Jumalan perillisiä. Me tulemme perimään sen, minkä Jeesus itse asiassa on perinyt ja tulee perimään. Me saamme jakaa sen hänen kanssaan. Tänä päivänä siihen perintöön kuuluu se, että me jaamme Kristuksen häpeän täällä maan päällä. Ihan tasan. Ja sitten kun me tulemme perille, niin me jaamme hänen kunniansa. Tosin on uskovaisia, jotka tänä päivänä eivät haluaisi sitä tämän aikaista pakettia olla jakamassa ollenkaan, vaan sanoisivat Jeesukselle, että pidä sinä se osa. Jaetaan sitten se, mikä on siellä perillä vasta. Mutta kyllä minun mielestä tämä förskottikin kannattaa jakaa. Jos me kärsimme hänen kanssaan yhdessä, sanoo Raamattu, niin yhdessä sitten hänen kanssaan myöskin kirkastuisimme. Ja se kirkastuminen on muuten niin ihmeellinen asia, että siitä sanotaan Raamatussa, että kun hän sinä päivänä tulee, että hän olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Nimittäin minä uskon näin, että kun Jeesuksen tulemus tapahtuu, niin sitten ehkä 7 vuoden päästä tullaan tänne maan päälle takaisin Kristuksen kanssa ja perustetaan 1000-vuotinen valtakunta. Ja voi olla, että joku meistä pääsee hallitsemaan jotakin sellaista aluetta, vaikka ei nyt suureen virkaan, mutta pieneen kuitenkin hallitusvirkaan joka tapauksessa, sellaista aluetta, missä on elänyt täällä maan päällä. Ja kun sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa tavalliset ihmiset elävät sitä tavallista elämäänsä, he eivät ole uudessa syntyneitä, eivätkä ole muuttuneita, vaan he elävät lihan ruumissa, he jatkavat elämänsä, jos ovat selviytyneet noista hirvittävistä kauhuista, mitä siinä välillä on. Niin nehän sanoo, että niin, mutta tuo meidän hallitusmies, sehän on se, joka oli siellä samassa työpaikassa minun kanssa. Kyllä se silloin puhui siitä asiasta, mutta eihän sitä olisi millään uskonut, että se näin on. Silloin Jeesus Kristus on ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Meistä on tullut silloin tätä ihmeellistä sukua. Ja niinpä kun katselemme tätä kokonaisuutta, niin Raamattu sanoo, että tulijoita saapuu idästä ja lännestä. Nämä ovat Jeesuksen sanat. Ja pohjoisesta ja etelästä. Ja he aterioitsivat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa Jumalan valtakunnassa. Jumalan suuri perhe kokoontuu silloin. Messiaan sukukokous kokoontuu Jumalan taivaaseen. Ja siellä on pitkät pöydät ja väkeä on paljon. Ja me emme tule sinne kuokkavieraina, vaan me tulemme syntyperämme perusteella. Sen tähden, että me olemme Herramme kanssa samaa sukua. Vanhan testamentin pyhät edeltäpäin panivat toivonsa Kristukseen. Ja se heidän uskonsa vaikutti sen, että heidän henkensä sai kosketuksen Kristuksen hengestä. Ja me olemme yhtä suurta perhettä sinä päivänä Jumalan maailmassa. Mutta nyt on vielä näin, että me olemme kaikki matkalla sinne. Kun sanon kaikki, tarkoitan myöskin vanhan testamentin pyhiä. He ovat tosin menneet majataloon, mutta eivät he vielä ole päässeet sisälle tähän juhlasaliin.
Hebrealaiskirjeessä nimittäin sanotaan meille näin 11. luvussa ja sen kahdessa viimeisessä jakeessa, että he olivat kyllä, nämä kaikki uskoissa kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet. Mutta sitten sanotaan näin, että Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Siellä Hebronissa Makpelan luolan päällä on Herodes Suuren rakentama suuri hautamuistomerkki. Ja siellä luolassa alhaalla, siellä ovat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja Saaran ja Rebekan ja Lean luut, ja taitaa olla joidenkin muidenkin. 1100-luvulla ristiretkeläiset, jotka pitivät mukaan sitä kristittyä valtakuntaa siellä Israelissa, tunkeutuivat sinne. Ja tuossa kuivassa ilmastossa pehmeät kudokset noista ruumiista olivat hävinneet, ja luut olivat vain jäljellä. He pesivät noiden patriarkkojen luut viinissä, ja sitten sinetöivät jälleensä, ja sen jälkeen siellä ei tietääkseni ole ketään käynyt. Mutta jos ne olivat säilyneet yli 3000 vuotta siellä sitä ennen, nuo luut, niin kuin vanhimmasta päästä, niin eihän nyt tämä 900 vuotta ole niitä pystynyt hävittämään. Siellä ne odottavat edelleenkin kasassa. Ja ne odottavat sitä päivää, jolloin suvun päämies, Herramme Jeesus Kristus, käskyhuudollaan kutsuu sukukokouksen koolle. Ja silloin avautuvat haudat. Silloin nousevat Abraham, Iisak ja Jaakob, vanhan testamentin pyhät, ja kaikki ne, jotka ennen meitä ovat menneet perille, ja me, jotka olemme vielä elossa, me yhdessä hetkessä ajan rahdussa muutumme, ja me lähdemme juhliin. Ja taivaan portilla me tapaamme, pilvissä ylhäällä kohtaamme Messiaamme, Jeesuksen Kristuksen, ja hänen kanssaan yhdessä menemme noihin suuriin juhliin. Minun mielestäni ei ole ollenkaan vähäarvoista kuulua Jumalan perheeseen. Saada olla Jeesuksen sukulainen. Siinä samalla on saanut liittyä myöskin tähän suureen sukuun, johon ihmiskunnan kuuluisimmat henkilöt ovat kuuluneet. Me olemme uskon kautta Abrahamin jälkeläisiä ja hänen perillisiänsä, ja olemme päässeet Kristuksessa tämän Abrahamin uskon omistajiksi. Amen.